halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o ed oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggaan internetka ku leenahay ee v o a somaly com.
subax wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, waa 3 bisha January 2024. idaacadda subaxnimona waxaa saaka halkan si wada jiray kala socodsiin doona cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
waxaan ugu badan oo aan hadda haysano oo macnaha intii hore ka duwan waxay tahay inaan dharka badsanno oo naloo sheego la yidhaahdo dharka aada u badsada, in la yidhahdo biyo badan caba bannaankaha qofka markuu cabaar taagnaado haddii uu qabow dareemo in loo ogol yahay inuu baska galo ama taraag qofki bikab wata ama masas baajiro meesha shaqada yaalla warm up wax la yidhahdo micro warm up wax la yidhaahdo inaad 5 minute iskululayso.
waa mid ka mid ah qodobada idaacadda saaka aad ku maqli doontaan. waa gobolka arbeete ee dalka kanada oo wajahayo cimilo aad u daran.
sidoo kale dhegaystayaal, waxa aad maqli doontaan somalilan oo shaqaale ka badan 18,000 hanaanka elektroniga mushaharka ku siinaysa.
qodobada kale ee aan idiin hayno waxaa ka mid ah qoyska boqortooyada britain oo warka soo saaray rabitaanka amiir hari iyo megan ay kaga fadhiisanayaan howlihii ay boqortooyada ka hayeen, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. boqolaal arday oo wax ka barata mid ka mid a jaamacadaha ugu caansan dalka iiraan ayaa maalin saddexaadii waxa ay ku dibad baxayaan dowladda kadib markii ay qirata inay si kama ah loo soo riday diyaaraddii rakaabka ahayd ee laga lahaa dalka ukraine. dhowr muuqaal oo fiidiyo oo ay v o aid aragtay ayaa waxaa ka muuqda ardayda dhigata jaamacadda shariif university oo tiknolojiyada lagu barto arday isugu soo baxday ee barxad ku dhow jaamacadda iyaga oo hal ku dhigiyo ay dowladda ku diidan yihiin ku dhawaaqaya, sidoo kalena dhegaysanaya mas-uuliyiin dowladda eedeynaysa. diyaaraddan ayaa iiraan soo riday dhowr saacadood kadib markii ay gantaalo ku ganeen saldhigyo milatari oo maraykanku ku leeyahay ciraaq, waxaanay ka cabsi qabeen inuu maraykanku ka aargoosanayo. dowladda iiraan ayaa markii ay qiratay inay diyaaradda ay si kamaa u soo rideen waxa ay ka cadhaysiisay iiraaniyiin badan. sabtidii aynu soo dhaafnay, arday u baroordiiqaysa dadkii ku dhintay diyaaraddaasi ayaa goobtii ay ku sugnaayeen waxa ay isu beddeshay dibadbaxyo dowladda lagaga soo horjeedo.
mas-uuliyiinta dalka ivory coast ayaa soo badbaadiyey 173 caruur ah kuwaasoo dhibanayaalo ahaa dadka caruurta ka haysta amaba ka ganacsada, kuwaasoo caruurtaasi ka howlgeliyey inay ka shaqeeyaan wax soo saarka midhaha kokoga loo yaqaano. ciidamada booliiska ayaa caruurtan soo badbaadiyey kadib markii ay isku gadaameen magaalada bariga dalkaasi ku taalla ee abosio, islamarkaana iyagoo halkaasi ay ka fuliyey baadhitaan ay wadeen muddo 2 maalmood ah, iyagoo gacantana mariyey islamarkaana baadhay gaadiidka halkaasi ku sugnaa beeraha iyo weliba tuulooyinka aagaasi ku xeeran. waxaana ay mas-uuliyiintu intaasi ku dareen islamarkaana sheegeen in caruurtan ay soo badbaadiyeen ay da-doodu u dhaxayso 6-17 sano, iyadoo laga keenay amaba laysaga soo ururiyey caruurtan dalalka Benin, Ghana, Niger, Nigeria iyo weliba Togo.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o ed oo toos idinka imanaysa magaalada washington. gobolka alberta ee dalka kanada ayaa maalmahan waxa uu wajahayaa cimilo aada u daran oo saameyn ku yeelatay noloshii dadka, iyadoo heerka qabowgu uu gaaray meel aada u hooseysa, taasi oo ay dadka deegaanku sheegeen inay muddo hore ugu dambeysay. haddaba warbixin ku saabsan sida ay cimiladaasi nolosha dadka u saameysay waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwac.
hadda hal magaaladan aan joogo hadda waxay sheegaysaa -29 bay hadda sheegaysaa normalka, laakiin windshieldka waxay sheegaysaa ilaa 42-43 inay gaari doonto.
in laga hadlo amaba si dhow isha loogu hayay cimiladu waa wax caadi ka ah deegaanada ku yaalla waqooyiga Amerika, qaaradda Yurub iyo weliba qaybo kale oo dunida, kuwaasoo waqtigan ku jira xilligii qabooba. hase yeeshee deegaanada qaar ayaa haatana laga dareemayaa qabow daran oo halis ku ah aadamaha, waxaana meelahaasi ka mid a gobolka harooyinka badan leh ee alberta ee ku yaalla dacalka galbeed ee waddanka kanada, kaasoo maalmahana cimiladiisu ah si aan muddooyinkii hore loo arag u qabowdahay. axmed maxamuud caynab waxa uu muddo dheer ku noolaa gobolkaasi alberta.
toddobaadkan waxaan ku jirnaa toddobaad aada u sarreeya, qabowgu aada buu u daran yahay, ilaa wuxuu gaaraa 82 marka dabeysha lagu daro ilaa 50 ilaa 40 buu xalay hadda 40 buu ahaa caawa waxay lahaayeen ilaa 42 marka dhaxanta lagu sii dalo dabeysha socota.
Gabowguna si guud u saameeyey nolosha bulshada ayay adkaatay amaba uu yaraaday si socodkii bulshadu, iyadoo xilliyada qaar gaar ahaana subaxii ay dadka qaar ku xanimaana guryaha kadib marka ay gaadiidku kici waayaan. Jaamac Cawad waxa uu ku nool yahay magaalada Fort McMurray oo qiyaastii 430 kilomitir u jirta caasimadda gobolka Alberta Edmonton.
Saameyn dabcan way ku yeelanaysaa, waxa weeye waxa yaraanaya socodka ay dadku soconayaan, because waxa weeye waxa yaraanaya in dadku ay guryaha ku jiraan oo marmarka qaarkood shaqadii ifan la aadi kari waayo, oo ay dhacdo macnaha waxa weeye in baabuurtii ay istaagto oo ay shaqayn weydo aroortii markaa doonto markay habeenkii aada dhigto, in aroortii markaad dirabto inaad istaadho oo istaarmi waayo.
Axmed Maxamuud Caynab oo isaguna muddo dheer ku noolaa gobolkaasi ayaa ka mid ah dadkii ay isla markiiba cimiladan qabowey saameysay, waxaana inooga warramayaa sidaa u taabatay.
Aniga aan ku hadlay saaxi gaariga waa ii kici waayey oo inaan gaari kale keeno oon ku xiro oon isku buusta gareeyay noqotay. Habeenkii haddaadan gaariga korontada aadan ku surin, subaxii way adagtay inuu kuu kaco. Iskuulaadka qaar baa ciyaalka yarar la fasaxaa. Waxaa kaloo jira dadka way ku adag tahay qofkii baabuur aan haysan baska inaad orod ku gusho orodka ka degto waayo. Taa waxaa sii dheer meelaha qaarkood waa slibery oo baabuurtii xataa si wax lumu wada karaysa oo accentigu waa dhagan yahay oo gaarigii ma istaagi kara marka qaarkood.
Inkastoo meelo badan la fasaxay islamarkaana ay dad badan guryaha ku jiraan, si ay uga gabadaan qabowga ayaa haddana ay jiraan dada ku shaqeeya bannaanka islamarkaana ay iswaajahayaan qabowgaasi daran. Aadan Yuusuf Jaamac waxa uu degan yahay magaalada Drayton Valley oo qiyaastii 140 kilomitir u jirta magaalada Edmonton, waxaana uu ka warramayaa cimilada ay ku shaqeeyaan.
Horta wax badan iskama bedelayaan oo waxaad ogaataa anuga meelan u shaqeyno kambaniyo ma ahan akhtiyaar badan aad leedahay dhihi karto maanta qabow baa jiro oo waa iska joogayaa. Anagu waxaan ka shaqaynaa banaanka oo pipeline pipe dhulka la gelinayo baan ka shaqaynaa. Pipekana badanaa on time buu ku socdaa, wixiisu ma ahan wax macnaha joyce badanaa leh. Marka waxaan ugu badan oo aan hadda haysano oo macnaha intii hore ka duwan waxay tahay inaan dharka badsanno oo nalooshewa la yidhaahdo dharka aada u batada, in la yidhaahdo biyo badan caba banaankaha qofka markuu cabaar taagnaado haddii uu qabow dareemo in loo ogol yahay inuu bas ka galo ama track qofki pickup wata ama qasas baajiro meesha shaqada yaalla. Warm up wax la yihahdo, micro warm up wax la yihahdo, inaad 5 minute iskuulayso haddana aad soo baxdo aad shaqadii markiiba ka shaqayso inta haddana aad taagnaan karto.
Xilliyadan ayaa sidoo kale dadka la siiya digniino la xidhiidha sida ay waajahayaan cimiladan daran, iyadoo ay soo baxaana talooyin ay ka mid yihiin inay dhar fiican qaataan islamarkaana guryaha iyo gaadiidkaba ay ku diyaarsadaan agabka lama maarmaanka u ah haddii ay adkaato xaaladdu, kuwaas uu ka mid yahay amaba ay ugu muhiimsan tahay cuntadu. Dadka shaqadoodu ay bannaanka tahay ayaa iyagana maadaama ay ku shaqeeyaan cimilo aad u qabow aanay meesha ka madhnayn inay helaan hanaankii ay uga gaashaaman lahaayeen, waxaana sida uu sheegayo aadan Yuusuf Jaamac ay dadka qaar adeegsadaan dhar elektriga oo la dabaynayo si ay naftooda qabow aan u dhaawicin.
Gacmaha waxaa la gashaa bahalo yar oo ay keenaan oo hand warmer la yidhaahdo baa la gelinayaa. Qofkii marka dadka oran ma wala wataan, laakiin qofka awooda jaakad ayuu ku siinmayaan elektriga inaad soo gaato maogu. Jaakadahan elektriga batteriyay wataan habeenkii waad jaadkaraynaysaa, maalinkii waad xiranaysaa. Marka waxay leeyihiin medium iyo high bay leeyihiin. Haddii aad high oo kale isticmaasho 2 saac ka badan kuma kulaynayso inaad batteriga bedesho, haddii laakiin aad medium hogeyso kale ilaa 5 saac 6 saac bay ku haynaysaa, haddana batteriga kale aad gelinaysaa. Marka adanka qabow saa ida dareento baad shidaysaa jaakada. Dadka qaar baa soksiyo batteri la wata oo batteriga shita, qaar baa kabahooda xataa electric yihiin oo kaba electric wato inay ka qabowaan kabaha jiidaya. Waxaas adaa soo gadanaysa, laakiin wax kambaniya ku siinayaan maaha. Marka adiga qofkii aan wadanin kuwaasu isaguna kaba weyn oo wuxuu wataa oo kale oo adiga mine safety mine sigisti ay ku qoran tahay in loogu talagalay, wuxuu wataa dhar waaweyn oo loogu talagalay oo maaragtay insulated ah oo koriya hoos ka adag. Dhuunta waxaa lagu xiranayaa neck warmer wax la yidhaahdo. Madaxa waxaa la gashanayaa bahal koofi oo indhaha keliya aad kaa banaan yihiin baad gashanaysaa. Marka golofisyo waaweyn oo winter golofis la yidhahdo aad gashanaysaa. Hoos waxaad ka sii xiranaysaa bahal liner la yidhaahdo oo gacmaha sii gashanaysaa.
Inta badan markay xaaladan oo kale timaado amaba cimiladu ay sidan oo kale usoo qaboobaanayso, ayaa dowladdu ay soo saartaa digniin la xidhiidha halista ka dhalan karta, iyadoo haddii qofku u hoggaansami waayana ay muddo kooban gudaheeda ay dhici karto inuu dhaawac soo gaaro qaar ka mid a xubnaha jirkiisa.
cabdixakiin maxamuud shiruuc ayuu kaasi ahaa oo inoo diyaariyey cimilada gobolka alberta oo meel khatara gaadhay ilaa ay dadkii ka xidhan yihiin jaakeeto electric ku shaqaynaya. Halkaad nagala socotaanna waa VOA Washington. waa hagaag Somaliland ayaa waxa ay bilowday inay mushaharka shaqaalaha dowladda ku bixiso nidaam cusub oo ah e-shilling, kaasi oo la sheegay inay lagula dagaalamayo dad iyaga oo aan u shaqayn dowladda lacago been abuura ka qaata. Guddoomiyaha bangiga dhexe ee Somaliland Cali Ibraahim Jaamac ayaa hargeysa ugu waramay wariyaha v o da Khadar Maxamed Cakule.
barnaamijkan aan maanta daafuray oo la dhaho e-shilling, ujeedada ugu weyn waxa weeyaan in shaqaalaha dowladda oo tiradu gaarayso ilaa 18,000 ilaa 19,000 ay mushaharkooda ku helaan electronic. Waan uga jeedo marka hore wasaaradda maaliyadu iyadaa mushaharooyinka bixisa oo wasaaradda u qaybiso. Marka wasaaradda maaliyadu xiriir baan u leenahay berwari fuujireen oo keeni jireen iminka iyadoo electronica ayay noogu soo dirayaan Central Bank. Marka halkii laga qaadi jiray inta lacag laga qaado iyadoo suusaar taala gobrada la gelin jiray, degmooyinka la gelin jiray, tuulooyinka la gelin jiray, ee kharash badan ku bixi jiray, ayaa waxaanu sameynay qof loo shaqaalaaba in banka dhexe xisaab looga furo. Marka mushaharkiisana xisaabta looga furay banka dhexe loogu shubo. Marka ninkii shaqaalaha ama gabadhii shaqaalaha ahayd laba khiyaar bay leedahay, ama uu leeyahay lacagtii inay banka u taalo oo uu yimaado oo wixiisii ka qaato banka, ama inuu kala soo baxo oo ku shubto xisaabta uu ku leeyahay idaab ama saadka. Marka waanu isku xiranahay idaab iyo saad labadaba.
Marka la eego waa hab markii ugu horreysaa isticmaalaysaan, maxaa faa'iido ku jira?
Waxaa ku jira faa'iidooyin fara badan, qaar qofka ugu jira shaqsi ahaan iyo qaar qaranka ugu jiraba. Haddii aan ka horeeyo qofka shaqsi ahaan, maxaa faa'iido ugu jira shaqaalaha ah? Waxa weeye horta mushaharkiisa oo kaamil ah oo waxba aanay ka go'ayn ayuu imika helaya. Markii hore marka halka laga qaado isudu waa loo dhiibayaa, isagii baa sii qaadaya, haddana mid kale uu sii dhiibayaa. Waxaa laga goyn jiray nooliga isudu wax laftarkiisa, kharashaad baa lagu goynaya qofka mushaharkiisa kuwaaya. Mara bilba waxbaa loo dhiibaya, waa kan mushaharkaagi, wuxuu seexayaa ma jirto, lacagu meel loo taraya loo dhiibaya. Xitaa halkan arkaysa shaqaaluhu masalan wasaaradda maaliyadda 1,500 baa kuyuu ogola, marka waqti badan bay ka qaadanaysaa qofka inuu kuyuuga taagnaado. Marka taasba horta qofka u jirta. Qaranka waxaa ku jira, waxaa jira dad fara badan oo aan shaqaynin, ama qof dhintay halkiisii magaciisa ku qaata, ama qof tahriibay halkiisii ku qaata oo aan la gaari karayn, laakiinse iminka wax la caag leh waana badan yihiin, waa kumaan kum weeye iminka. Laakiinse marka wuxuu sii maro ID ee wasaaraddii uga shaqeynayay, hay-addii shaqaalaha, bankii, qofkii fisikali baa loo taabanayaa. Marka taasi meeshu ka baxaysa oo wax laga yaaba shaqaalo fara badan oo iminka inaan tirooda garanayn in halkaa ay ku lagu helo. Dabeetana lacagta ay qaadanayaan dee qaranka soo horeysa oo shaqaalihii kalaa mushaharka loogu kordhin karaa, waxba badan loo qaban karaa. Marka qarankeena lacagta u seef garoweysa ayay u leedahay. Marka faa'iidooyin badan baa jira.
Miyaan la odhan karin shilinkii, maadaama lacag elektroonig oo shilinkiia bilowdeen, shilinkiini kaashka hay suuqa yaalay waxbu yeeli karaa? Sayd uga fejkatinta
horta waxba yeeli mayso. Mushkiladda ugu weyn ee haysta shilinka Somaliland wuxuu ahaa waxyaaba portability, qaaditaankiisa. Wuxuu markii horeba qiimihiisa u joogo waxay ahayd ma la qaadi karayn, oo qofka markuu $100 haysto sheebu kurdaya. Laakiin markuu milyan shilin qaadanayo sheebu kuma ridin karo. Marka dadku waxay shilinka uga cararayeen markii horeba qaaditaankiisa. Iminka markii aad mobile ku qaadato shilinkaagii u baahan maysid $, oo taas horta waa faa'iido. Talabaad, lacagtii anaga hayna, anaga daabana lacag fara badan ayaa banka dhexe taalo shilin leeda. Marka ciddii u baahan ama shirkad ha ahaato ama kuwa cashuurta bixiya haato cidii u baahan cash waan u haynaa oo wax shurteejo ku dhacay ma jiro. Laakiin meesha caalamka imi kuwa socda wax lahado cashless inaanu qofku lacag jeebka ku qaadanaa
dad ba isweydiin kara oo banku awood mu leeyahy inuu ii shilan inuu isticmaalo
khar waa su-aal waasi waxa weeye horta haddaan ku dhaho imika nidaam kaanu sameynay waa local made cid alaala cid ajnabiya oo aan u baahannay oo ka shaqaysa ma jirto cid ajnabiyo lacagna ugu caawisay oo na siisay ama world bank ma jirto. waxa weeyaan qeybta i tga ee central banka iyo qeybta i tga ee labada shirkadood ee dahabshiir iyo telesom ayaa imika ilaa shan wiig ilaa lix wiig ka shaqaynayay iyo sahal tech qoray igumaa la yidhahdo muxuu ahaa ee i tga ku takhasustay waa wada somali landers weeyey cid dibad nooga timi ma jirto.
gudoomiyaha bangiga dhexe ee somalilan cali ibraahim jaamac ayuu kaasi ahaa uu hargeysa ugu waramaya wariyaha v o da khadar maxamed cakule.
mar kale subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastaad joogtaanba. qoyska reer boqor ee dalka britain ayaa warbixin aan rasmi ahayn oo ay soo saareen ku sheegay inay si buuxda u taageersan yihiin go-aanka qaateen amiir harry charles iyo weliba xaaskiisa meghan merkel, kaasoo ay ku doorbideen inay ka fadhiistaan howlihii rasmiga ahaa ee ay u hayeen boqortooyada. harry iyo meghan ayaa go-aansaday inay iskood u shaqaystaan oo aanay ku noolaanin gunnada reer boqor. warbixin ka soo baxday aqalka Buckingham Palace ayaa lagu sheegay in inkastoo arrinkani ugu ku yahay qoyska ay door bidi lahaayeen inay lamaanahaasi si buuxda u hayaan hawsha boqortooyada, haddana ay ixtiraamayaan go-aankan ay qaateen harry iyo meghan. haddaba maxaa keenay in lamaanahan ay ka fadhiistaan howlihii rasmiga ahaa ee ay ku matelayeen boqortooyada oo si weyn warbaahinta britain tooshka ugu haysay? su-aashaasi iyo weliba kuwo kaleba ayaa wariyahayaga cabdixaafid cawil ismaaciil weydiiyey foosiya yalas oo ku takhasusay islamarkaana baratay arrimaha siyaasadda.
harry iyo meghan boqortooyada min maalintuu inankan harry uu guursaday inantan meghan dhibaato badan ayaa lagu bilaabay xagga saxaafadda waddankeena ingiriiska, qoraalo badan oo negative ah oo aanan amarunha ahaadeen ama been ha ahaadeen, laakiin been u badan ayaa laga qoray meghan. ay ka qorayaan bilmatalba waxyaala tusaale labiskeeda maantay siday u hadlayso, siday dadka ula xiriirayso, socodkeeda, waxyaalo badan oo aan loogu talagelin ama waxyaalo badan aan laga qorin bidnatalba william and kate. william and kate saxaafaddu aad bay positive hadalo badan oo positive ayay ka qoraan oo aana negativity aanay ku jirin,
hadalo badan oo wanaagsan
laakiin inantan markii ugu horeysayba dee qof waxay ahayd waddan kale ka timid oo maraykana, iyagoo taas og mar walba waxaa laga hadli jiray dhaqanka ingiriiska miyay la qabsan doontaa, miyay sahmi doontaa royal family-ga, caadaad iyo taqaariid bay leeyihiin, dhaqan bay leeyihiin, dhaqanno badan ku xiran siday socodkooda, labiskooda, meelahay tagaan, official visit badan bay sameeyaan royal family-ga waddankeenu. marka meghan miyay la qabsan kari doontaa iyaantii arooskeeda? ayay hadalladaas su-aalahaas ay dadka weydiinayeen saxaafaddu. markay halkan timid ay halkan nala soo dartayna waxay noqotay in la dabagalaba oo marka isaga ayaa action qaatay harry, wax dacwad qadiyad maxkamad buu ku qaaday saddex agency oo newspapers oo waddankeena halkana, isagiioo taas wada iyadiina i t v news bay intay documentary ka samaysay ayay la hadashay dhawaan markay inanka yar dhashay. waxay ka hadashay cadooshumo badan baa ku jirtay, habi may ahayn, iyadoo dhan sisi bay ahayd. marka maalintaasaa la ogaaday sheebka ingiriiska maalintaasay ogaadeen inantan inaanay habi ahayn, iyadoo hadalkaas ku hadashay. haddana waxaa la yihi sidee bayba saas u oran kartaa, sidee bayba tv-ga uga soo bixi kartaa hadalkaas oo kale u oran kartaa? marka saxaafaddu mar walbaba hadalsan bay kasoo jeediyaan.
fosia, magacyadii iyo xilalkii la socday ee reer boqorka imika inay waayaan bay u badan tahay, ma la odhan karaa go-aanka harry iyo meghan ay qaateen aad ayuu adkaa?
aad iyo aad buu adkaa, go-aan adag buu ahaa. laakiin harry ama go-aanka uu qaatay waxa weeyaan bima ana hadda ay inan u dhashay uu xaas iyo family uu yeeshay inuu reerkiisa usoo baxo, wuxuu doonayaa familigiisa iyo xaaskiisa inay meel ay habi ku tahay ay ku noolaato. maantay boqoraddu hadal bay soo jeedisay, ee saxaafadda usoo jeedisay, ay tiri waqti baan siinayaa inankan iyaydow ahay uu bilmatalba uu kaga nafto waddankan ha qaateen. waxyaala badan baa uga xiran waddankan harry iyo meghan, waxaa ka mid ah securitygiisa, lacagtooda, dadkoodu waxay ku kaftamayeen xataa intuu ka shaqayn doono hadduu Mareykanka tago ama Canada tago muxuu qaban doonaa royalty weli miyuu ahaanaya mise ma ahaanayo Hollywood miyay ku noqonaysaa filmaan miyay metari doontaa mise projectyo kale oo ku xisaabsan waxay ku meen jirtay awalba fankay ku jirtay miyay ku dhaqaaqi doontaa still saxaafadii dibkan asaastay weli way daba socdaan dadkan
marka maaha uun dee lamaana iska guurayo oo dal kale tagayo oo iska xoogsanaya hawsha intaa waa ka badan tahay ayad leedahay
way ka badan tahay absolutely hari hooyadii wuxuu ka baxlay lacag badan ilaa iyo 18 million taxation issues ba imaanay hadday Mareykanka degaan taxation lacagtiisii lacagteeda oo khasab iyada kulliba tax ay bixin jirta waa Mareykan laakiin isagoo ingiriisa waa uu taxation u bixinayaa marka waxyaalo badan ba isaga xiran halkan arrintan go-aankana markay goosteen cidna kale may hadlin boqolada lagalama hadlin walaalkii xataa kalemu hadlin William go-aan deg dega oo last minute ah ayay goosteen marka safarkooduna deg deg buu ahaa
hari waxayn ognahay Fosia inuu hooyadii aada ugu dhowaa qaabkii ay u dhimatayna wayna ogeyn ma laga hadlayaa ma la isleeyahay wuxuu u baqay qoyskiisa cusub hari
waqti aanan daweyn ayuu wuxuu ka hadlay arrimaha ku xisaabsan caafimaadka maanka hari dhimashada hooyadii aad iyo aad bay u taabatay weliba waxaan u malaynayaa way kaga badan tahay isaga walaalkii waxaad moodaa inuu ka yara adadag yahay laakiin isagu si wanaagsan buu uu soo bandhigay arrinta caafimaadka isaga haysata marka khatab ma doonayo nagan sidii hooyadii u dhimatay in ay wax gaaraan hooyadii saxaafaddu sanado badan ayay daba socdeen dayaana waa la ogaa sheekadeeda iyo siday ku dhimatay waa arrin caana marka waxaasu diidayaa wuxuu doonayaa marka mar walba xaaskiisa iyo ilmihiisa inay safe u ahaadaan aanay dhibaato kasoo gaarin xagga saxaafadda iyo xagga waddankan
wagaag dhegeystayaala taasina waxay ahayd Fosia Yalas oo ku takhasustay dhinaca siyaasadda caalamiga islamarkaana iyadoo ku sugan magaalada London khadka telefoonka ugu warramisa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo ku sugan studio VOA Washington.
Dhinacyada ku hirdamaya awoodda dalka Liibiya ayaa wada hadal aan toos ahayn oo ku dhex maray dalka Ruushka. Wadaxaajoodkan oo ay gacan ka geysteen dalalka Turkiga iyo Ruushku waxaa isfaham ah oo xabad lagu joojiyo ayaan lagu gaarin ilaa iyo iminka. Warbixin hadaba amurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Qaahira kasoo diray wariyaha iyaga Xuseen Saxanuuni.
Hogaamiyaha militariga Liibiya General Khalifa Haftar ayaa dib u dhigay inuu saxiixo xabad joojin kadib markii maalintii Isniinta ahi wadahadal aan toos ahayn qaybaha Liibiya dhexmaray uu ka dhacay magaalada Moscow caasimada dalka Ruushka. Dowladda Ruushka ayaa sheegtay inay ku rajo weyntahay in kooxaha ku dagaalamaya dalkaasi in ay saxiixi doonaan heshiiska si loo soo afjaro dagaalka ka socday dalkaasi muddo 9 bilood ah. Dowladda caalamka aqoonsan yahay ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli ayaa wajahaysa weerar uga imaanayay ciidamada General Haftar tan iyo bishii Abriil ee la soo dhaafay. Labada dhinac ayaa la filayay inay ku heshiiyaan shuruudaha xabad joojinta oo dhaqan gashay mid bilow ah toddobaadkani, taasoo kor ay u qaadayso rajadii laga qabay in la soo afjaro dagaaladii ugu dambeeyay ee ka socday waddanka saliidda qaniga ku ahaa ee dhaca waqooyiga Afrika tan iyo markii kacdoon ay taageerayeen dowladaha reer galbeedka xukunka looga tuuray mucaamar al-Qadhaafi. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in Faiz Siraj iyo madaxa golaha sare ee Tripoli Khalid al-Mashari in ay saxiixeen heshiiska qabyada ahi, laakiin General Haftar iyo xulafadiisa waxay codsadeen waqti dheeri ah ilaa iyo arrimaha maanta oo salaasa ah si ay u daraaseeyaan heshiiska. Wasiirada arrimaha dibadda iyo gaashaaniga ee dalalka Turkiga iyo Ruushka ayaa garwadeen ka ah dhexdhexaadinta labada dhinac, laakiin wufuuda iska soo horjeeda uma aysan kulmin si fool ka fool ah. Al-Mashari madaxa golaha sare ee dalka Liibiya ayaa u sheegay warbaahinta Liibiya in dhinacooda ay diideen in ay la kulmaan wufdiga uu hogaaminayo General Khalifa Haftar. Olaha xabad joojinta ayaa waxaa bilaabay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin iyo dhigiisa dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan, kuwaasoo si wada jir ah ugu baaqay xabad joojin ka dhacda dalkaasi Liibiya. Xabad joojin aan sidaasi u adkayn ayaa ka dhaqan gashay dalka Liibiya sakhdii dhexe ee habeenimadii Axada, balse madaxweyne Erdogan ayaa Isniintii ku celiyay in lagama maarmaan ay tahay in si degdeg ah loo gaaro heshiis joogto ah kadib markii uu la kulmay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Talyaaniga Jose Joseba Contea. Hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel oo sabtidii la kulantay Masar Vladimir Putin madaxweynaha Ruushka ayaa ku taageertay mowqifkeeda shir nabadeed oo ay maalgelinayso qaramada midoobay in loo qabto qaybaha ku dagaalamaya dalkaasi Libya. Madaxweynaha dalka Faransiiska Masar Macron ayaa dhankiisa isniintii ku baaqay xasilooni waarta oo la xaqiijin karo inay ka dhacdo dalka Libya. Awoodaha reer galbeedka ayaa doonaya in deganaanshaha ay ku soo celiyaan dalka Libya oo ah hooyga kaydka ugu weyn ee Afrika dhinaca saliida, sababtoo ah waxay walwal badan ay ka qabaan kooxaha xagjiriinta iyo muhaajiriinta sharci darada ahi in ay ka faa'iidaysaan qalalaasaha dalkaasi. Haddaba Maxamed Cabaas, Sheekh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe, ayaan weydiiyey sida uu arko heshiiska xabajoojinta ee lagu wado in ay saxiixaan qaybaha siyaasadda ee dalkaasi Liibiya.
Xaqiiqdi Xuseen, wadahadalada ka furmay ama heshiiska garwadeenka ka yihiin kooxaha ku dagaalamaya Liibiya, waxaan u arkaa inuu yahay mid fursad dahabi ah u ah dalka iyo dagaalada ka socda Liibiya inay joogsadaan, sababtoo ah dalka Liibiya waxaa ka socday dagaalo muddo 9 bilood ku dhawaad ah, kaasoo dhinacyo badan ay ku dagaalamayeen, maysana ka gaarin wax guul ah. Waxaa la dhihi karaa dowladihii horinaya unbaa xal u arkay inay dantooda ay ku jirin dagaalada inay sii socdaan Liibiya. Dowladaha hadana ee Liibiya oo ay ugu horreysa reer Yurub iyo Ruushka iyo weliba dowladaha Turkiga oo hadda kusoo biirtay inay ka mid noqoto dowladaha sida tooska u taageeraya Liibiya. Waxaa kaloo ii muuqda in dowladaha taageeri jiray inay ku calaalinayaan inay aqbalaan heshiiska xabajoojin qaybaha kala duwan ee Liibiya ama ururka aqwaan muslimiin oo la wareega talada dalka. Marka arrintaasi ayaa keenaysa inay xoogga la saaro sidii loosoo afjari lahaa looguna dhawaaqi lahaa xabajoojin waarta oo ka dhacda dalka Liibiya.
Tani markii uu bilowday howlgalka Xaftaar oo ay ka dhanka ah magaalada Tripoli in ka badan 280 qof oo rayid ah iyo in ku dhow 2,000 oo dagaalyahan ah ayaa ku geeriyay yooday, halka 460,000 oo qofna oo reer Liibiya ay ku barakacaan dagaaladaasi sida ay sheegtay qaramada midoobay. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Wahgaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsanyahay warihayaga Xuseen Saxnuuni. Haatanna gabagabadii waynu maraynaa aynu ku wada nasanno codadka fanaaniinta Khadija Qalanjsa iyo weliba Xasan Aadan Samad.
Wanku horeeda hanchina kabdhinna agar ku ma pooreen holsta koi si walka yaga chaade naftayda wanku horeeda hanchina kabdhinna agar ku ma pooreen holsta koi si walka diga gachale hawa dali saa shaqaye gura edbakin tagiri dai kuhurtima hawa dali saa shaqaye gura edbakin tagiri dai
heestaasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeenni subaxnimo tan iyo intaynu hawada kulmayno. Haddii ilaahay maado idmo, idaacadda duhurnimo waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac Bashiir Abikar iyo anigo Cabdixaafid Cabud Ismaaciil oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
Hadubey leemihiisi leela mahalle dobrtey hel hobey yoy sohor aashaqa aanishin
kayga waan kaahanan laha weer roon ku noqon laha awa guur madiideen hadaan wadankaage hadaan
haysay.